Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործը հարուցում Չինարիի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստով Երևանից արդեն իսկ պանջներ են հնչում Պետրոսյանի մահվան արդիվ նաև միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Հայաստանն 90-ականներից ի վեր տիրապետում է բալիստիկ հրթիռների, վերջին անգամ դրանք ցուցադրվել են 2012-ին Ստեփանակերտում կայացած զորահանդեսի ժամանակ, այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախկին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը։ Միջազգային հանրությունն արձագանքում է հյուսիսային Իրաքում բնակվող եզդիների աղետալի վիճակին, ՄԱԿ-ը զգուշացնում է ցեղասպանության իրական վտանգի մասին։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվելու ընթացքում Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի մահվան դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, տեղեկացնում է Հայաստանի քնչական կոմիտեն։ Քննությունը պետք է պարզի խաղաղ բնակչի գերեվարվելու հանգամանքներն, ինչպես նաև Ադրբեջանի տարածքում նրա մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով երաշխավորված կյանքի և խոշտանգումների չընդարկվելու իրավունքների խախտումների վերաբերյալ փաստերը։ ԵՀԿ-ում Հայաստանի առաքելության Ղեկավար դեսպան Արման Կիրակոսյանը երեկազմակերպության մշտական խորհրդի հատուկ նիստում հանդես է եկել հայտարարությամբ, խստորեն դատապարտելով Ադրբեջանի սադրանքները, որոնք հանգեցրել են մի շարք զոհերի և մեծացրել լարվածությունը տարածաշրջանում, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն այսօր ընդունել է ԵՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկին և քննարկել շփման գծում տիրող իրավիճակն, ինչպես նաև կարծիքներ փոխանակել հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է անում Ադրբեջանին վտարել միջազգային կազմակերպություններից։ Ադրբեջանը լկտիաբար խախտում է միջազգային թափանցիկության կանոնները։ Ադրբեջանի կառավարությունը գործնականում անհնարին է դարձրել անկախ կազմակերպությունների աշխատանքը։ Կազմակերպությունների առաջնորդները վախենում են ձերբակալությունից այն բանից հետո, երբ վերջերս այդ երկրի իշխանությունները կալանավորեցին երեք հայտնի իրավապաշտպանների, ասվում է հայտ տարության տեքստում։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն իր առաջին այցը կատարի Ադրբեջան-Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը, այս մասին նա ասել է թուրքական կանալ A հեռուստալիքի եթերում։ Բրիտանական թերթերի տվյալներով Ռուսաստանից Ուկրաինա մարդասիրական օգնություն փոխադրող 280 բեռնատարներից մի քանիսը հատել են ռուս-ուկրաինական սահմանը։ Guardian-ի և Telegraph-ի տվյալներով բեռնատարները սահմանը հատել են գիշերը Դոնեցկի մոտակայքում Ուկրաինան և արևմուտք մտավախություն են հայտնում, որ Ռուսաստանը օգնություն տրամադրելու քողի տակ կներխուժի Ուկրաինան։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախվերջին շաբաթների գլխավոր իրադարձության, հայ-ադրբեջանական լարվածության և դրա հետևանքներից մեկի՝ Չինարի գյուղի բնակիչ Կարեն Պետրոսյանի գերեվարության և հետագա մահվան մասին։ Տավուշի մարզի 31-ամյա բնակչի մահվան մասին հայտնի դարձավ ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ, մինչ օրս, սակայն միջազգային կառույցները տարօրինակ լռություն են պահպանում, ոչ մի կոնկրետ քայլ, ոչ մի քննադատական խոսք Ադրբեջանի հասցեին։ Նման իրավիճակում կարծես պաշտոնական Երևանը ստիպված է ինքը դիմել հստակ գործողությունների, թե որոնք են այդ գործողությունները, կպատմի Իրինա Հովանիսյանը։
Հայաստանի քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել ադրբեջանական գերության մեջ Կարեն Պետրոսյանի մահվան փաստով։ 33-ամյա երիտասարդի դիակը Հայաստան վերադարձնելու ջանքերը առայժմ արդյունք չեն տալիս, Կարմիր խաչի փոխանցմամբ կողմերը դեռևս համաձայնության չեն գալիս։ Հայաստանի գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով հանձնաժողովը կասկածներ ունի, որ Բաքուն միտումնավոր է ձգձգում մինչև դիակի վրայից վերանան բռնության հետքերը։ Այս իրավիճակում հարուցված քրեական գործի շրջան ժանակներում քնչական կոմիտեն նպատակ ունի պարզել, թե ինչ հանգամանքներում է խաղաղ բնակիչը գերի ընկել, ուսումնասիրում է գերեվարման վերաբերյալ համացանցում հայտնված տեսագրությունները, որոնցում առկա են նրա նկատմամբ բռնության գործադրման փաստեր։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, հատկապես կարևոր գործերի վարչությունը միջոցներ է ձեռնարկում բռնարարքի հեղինակների ինքնությունը պարզելու և նրանց գործողություններին քրյա իրավական գնահատական տալու ուղղությամբ։ Միաժամանակ խորհրդարանի Եվրոինտեգրման Հայաստան հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը միջազգային փորձաքննություն նշանակելու ակնկալիքով դիմել է Եվրախորհրդի գլխավոր քարտուղարին, Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարին, Եվրոպական խորհրդանի նախագահին և Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Պատգամավորը պահանջում է հստակ գնահատական տալ կատարվածին։ Մեզ հետ զրույցում Զորաբյանը տարակուսած էր, որ մինչև հիմա միջազգային կառույցները որևէ կերպ չեն արձագանքել Կարեն Պետրոսյանի հետ կապված զարգացումներին։
Որևէ արձագանք չկա եւ դա ինձ զարմացնում է, նաեւ իրավապաշտպան իրավապաշտպան կազմակերպությունների համար լրությունը։ Նրանք որևէ առիթ, որևէ այլ դեպքում բաց չեն թողնում համաշխարային աղմուկ բարձրացնելու համար, բայց հիմա այս համատարած լրությունը շատ կասկածելի է եւ շատ անընդունելի է։ Ինձ հասկանալի չէ նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այս լրությունը տեղի ունեցած խայտառակ միջադեպի հետ կապված։ Գիտեք, ես հասկանում եմ, որ իրենք փորձում են դիվանագիտական պարիտետ անընդհատ պահպանել բանակցային գործընթացը իրենց ձևակերպամ չվտանգելու ու չվնասելու համար, բայց ես կարծում եմ, որ մենք հասել ենք մի սահմանագծի, այլևս երբ որ համանախագահների, միջազգային հանրության կողմերի միջև համառորեն եւ հետեւողականորեն հավասարության նշան դնելն է հենց առաջին հերթին արձակում Ալիևի ձեռքերը եւ թույլ տալիս նրան անել խայտառակ հայտարարություններ, տալիս նրան անել ռասիստական հայտարարություններ, որ իրենք կոչնչացնեն եւ գետնին կհավասարեցնեն Հայաստանը եւ Հայաստանը ֆաշիստական երկիր է։ Գոնե այդ հայտարարությունը առնվազն զարմանալի է, որ չեղավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների արձագանքը։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների թեման շարունակելով հիշեցնեմ, որ շաբաթասկզբին Արմյուզին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հայտարարում էր. «Մեջբերում մենք ունենք բալիստիկ հրթիռներ, որոնց գործողության շարավիղը 300 կիլոմետրից ավելի է և որոնք շատ կարճ ժամանակում ցանկացած ծաղկում բնակավայր կարող են վերածել այնպիսի ավերակների, ինչպիսին հիմա Աղդամի ավերակներն են»։ Հիշեցնեմ ի դեպ, որ Սերժ Սարգսյանը վերջին անգամ հրապարակային ելույթում Աղդամ քաղաքը հիշատակել էր միանգամայն այլ կոնտեքստում 2005-ի գարնանը դեռ պաշտպանության նախարար աշխատելու տարիներին խորհրդանում ունեցած ելույթում, նշելով, թե Աղդամը մեր հայրենիքը չէ։ Այսօր արդեն, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդես է գալիս ադրբեջանական քաղաքների յուրատեսակ աղդամացման խոստմամբ, ինչ են մտածում երկրի ղեկավարի հայտարարությունների մասին պաշտոնաթող զինվորականները։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է նախկին պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանի հետ։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանի խոսքով, Ադրբեջանի ղեկավարությունը տեղյակ է, որ հայկական զինանոցում առկա հրթիռները կարող են ոչնչացնել Ադրբեջանի ցանկացած կետ և ադրբեջանական ուժերը պաշտպանության միջոց չունեն։ Այսօր ազատության է զրույցում Հարությունյանը մանրամասնեց, այս առումով իրավիճակը չի փոխվել անգամ վերջին շրջանում Բաքվի կողմից զինտեխնիկայի լայնածավալ ձեռքբերումներից հետո։
Ինչ վերաբերում է մեր հրթրային համակարգին, Ղարաբաղում զորահանդեսում 2012 թվականին այդ համակարգերը ցուցադրվել են։ Դա հրթրային համակարգը, որի հեռավորությունը ինքը կարող է հասնել թիրախներին 300 կիլոմետրից ավել, եւ ինքը ավելի հզոր է, եւ այդ համակարգներ ունենք, եւ դրա մասին չասեմ, դա ինչ վնաս կարող է հասցնել, ես կասեմ, դա տպակարված գրքում Ռոխլինի, Լև Ռոխլինի գրքում հստակ նշված է, որ ինքը ասում է, որ մասնագետները գնահատել են այդ հրթիռների հետևանքով ինչ օգտագործման ինչ հետևանքներ կարող է բերի Ադրբեջանին, դա ասում է, որ Բաքուն կարող է ոչնչացվել ամբողջովին, և չեմ ասում, եթե դա օգտագործվի ճանապարհի դեմ, որը հետևանքները ավելի լուրջ, ավելի լայնածավալ է։ Դա խոսում է Լև Ռոխլինը, եթե ով ուզում է ցանկանա, բայց իր գրքում կարող է ցանկանա։
Ինքը դա դեռ նշանակաների վերջում է։
98 թվին ասել, այո, այո, 98 թվին։
Բան արժեն, դա սկաթ հրթիռային համալիների մասն է։
Այո, այո, այո։
Բայց Ադրբեջանը վերջերս հակա հրթիռային եւ հակաօդային պաշտպանության այս 300 ֆավորիտ համակարգեր ձեռք բերեց, այ ինչքանով են դա։
Ուրեմն, այո, դա լուրջ համակարգ է, բայց որպեսի օգտագործվի դա հակահրթիռային, բալիստիկ հրթիռային, նա պետք է ունենա այլ հրթիռներ, որը Ռուսաստանը չի վաճառում որևէ մի պետության, որը դա անգնում է պայմանագրի տակ հակահրթիռային համակարգի արգելման մասին, որը Ռուսաստանը չի վաճառում։
Հայաստանի խոշորագույն արդյունաբերական ձեռնարկություններից մեկը Հրազդանի ցեմենտի գործարանն արդեն որոշ ամիսն է չի կարողանում հաղթահարել այն խորը ճգնաժամը, որում հայտնվել է դեռ անցած տարի վերջին երկու ամիսներին գործարանի աշխատակիցները երկու անգամ դիմեցին գործադուլի, պահանջելով ամիսներ շարունակ չվճարված աշխատավարձերը, հասկանալու համար, թե որքան դժվար է գործարանի աշխատակիցների վիճակը, նշեմ միայն, որ նրանք վերջին անգամ աշխատավարձ ստացել են 2013-ի դեկտեմբերին։ Թեման մանրամասնում է Լիանա Մնացականյանը։
Հրազդանի ցեմենտի գործարանի մոտ 200 աշխատակիցներն արդեն 6-րդ ամիսն է աշխատաբարձ չեն ստանում, թեև նրանց արդեն մի քանի ամիս է գործարանի ղեկավարությունը խոստումներ է տալիս, սակայն անարդյունք։ Վերջին նման խոստման ժամկետն ավարտվել է նախորեին։ Գործարանի աշխատակիցներից Ալեքսանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ցեմենտի գործարանի աշխատողները հերթական անգամ իրենց խաբված են զգում։
Մարդիկ սպասում են հույսով մինչև 5-7-ի, այսօր նորից էլի ասին անհայտ, անորոշ, մինչև 3-7-ի տեսնենք, վարգ ենք վերցնելու բանկից եւ այլ։ Ու մինչև այսօր ոչ մի կոպեկ, ոչ ասեն տուն նստեք, ոչ մի աշխատեք, ոչ
Միկացեմեն գործարանի կառավարիչ Արթուր Մուրադովը մեզ միայն փոխանցեց, որ իրենք ոչ մի կոնկրետ ժամկետ չեն նշել։
Ով է խոստած, ըստ երաշխիքի նման հայտարարություն է, բայց շուտով հարցերը լուծվել է իրենց։
Իսկ երբ։
Մենք զբաղվում ենք այդ հարցով, էլ հիմա վարկա լինելու ոնց է լինելու, այդ ինչի ական, շուտով այդ հարցերը կլուծվեն։
Աշխատակիցները, սակայն, հույս չունեն, որ խոստումներն իրականություն կդառնան։ Գործարանի մեկ այլ աշխատող Դավիթը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց ընտանիքներում անելանելի վիճակ է ստեղծվել։ Աշխատողները մի կերպ են իրենց ընտանիքների գոյությունը պաշտպանում, ու թեև գումար չեն ստանում, միևնույն է, բոլորն էլ ամեն օր պարտաճանաչ աշխատանքի են հաճախում։ Դավիթը նաև ասաց, որ վերջին 3 տարիների ընթացքում, եթե անգամ վճարվել են, ապա ուշացումներով։
Ես էս պահին վարկերի, վարկերի տակ եմ, դիպած արդենելու էքսմեմելի վարկ եմ դնում, տուն եմ դրավ դնում, որ կարենամ մնացած վարկերը սակեմ։ Եթե առանց աշխատավարձ աշխատելու արդյունքնա։
Ցեմենտի գործարանի աշխատակիցները նաև նշում են, որ դեռևս չեն դիմել աշխատանքի պետական տեսչություն, քանի որ այդ կառույցի հետ հույսեր չեն կապում։ Նրանք ասում են, որ եթե առաջիկա 3-7 օրն էլ իրենց վճարումները ղեկավարությունը չկատարի, կկազմակերպեն բողոքի ակցիա կառավարության շենքի դիմաց։
Մնում է մենակ, որ այդքանք կառավարություն բողոք, եթե արդեն չլինի, չգիտեմ ժողովուրդը ասեն ինչի է պատրաստ, ինչ կանի։
Արդեն տեղեկացրել էինք, որ երեկ Երևանում բավական բազմամարդ բողոքի ակցիա անցկացրեցին Հայաստանի եզդիական համայնքի ներկայացուցիչները։ Նրանք պահանջում էին, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները միջազգային կառույցներում բարձրացնեն այն կատաղի հալածանքների թեման, որոնց Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետության զինյալները ենթարկում են այդտեղ բնակվող 100,000-ավոր եզդիներին։ Հայաստանի իշխանություններն առայժմ լուրը չհաշված փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչեյանի հանդիպումը եզդիական համայնքի ներկայացուցիչների հետ, և քանի դեռ եզդիների հարց Երևանը փաստորեն լռում է, միջազգային հանրությունն այս հարթիվ հանդես է գալիս նորանոր հայտարարություններով։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման երեկ երեկոյան ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Իրաքի Սինջար լեռան վրա ապաստանացների վիճակը զգալի բարելավել է վերջին շաբաթվա ընթացքում, այն բանից հետո, երբ ինքը կարգադրել է թիրախավորված օդային հարվածներ հասցնել իսլամական պետություն կազմակերպության զինյալներին, թուլացնելով լեռան շուրջ ստեղծված մահացու օղակը։ Իրավիճակը Սինջար լեռան վրա մեծապես բարելավել է, և ամերիկացիները շատ հպարտ պետք է լինեն մեր ջանքերով, ասել է Օբաման, հավելելով, որ մարդկանց այդ լեռան վրայից տարհանելու կարիք այլևս չկա, և դժվար թե կարիք լինի նաև շարունակել օդից հումանիտար օգնություն նետելը։ ՄԱԿ-ի փախստականների կոմիտեի տվյալներով լեռան վրա պատսպարված մոտ 80,000 եզդիներ վերջին 5 օրերի ընթացքում կարողացել են լքել լեռը և ավելի անվտանգ վայր տեղափոխվել։ Այժմ լեռան վրա միայն մոտ 1,000 հոգի է մնացել։ Չնայած Սինջար լեռան տարածքում իրավիճակը համեմատաբար բարելավել է, այնուամենայնիվ իսլամական պետություն կոչվող ծայրահեղական կազմակերպության գրոհների հետևանքով ստեղծված ճգնաժամը շարունակվում է։ Այս առիթով ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ ամերիկյան զինուժը կշարունակի օդային հարվածները իրենց մարդկանց և կառույցները Իրաքում պաշտպանելու համար։ Մենք ավելացրել ենք իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ կռվող Իրաքի և քրդական զինված ուժերին տրվող ռազմական օժանդակությունը, ու թերևս ամենակարևորը, մենք կոչ ենք անում իրաքցիներին համախմբվել և միահամուռ կերպով պայքարել իսլամական պետություն կազմակերպության դեմ, առաջին հերթին բաց չթողնելով նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հնարավորությունը նորանշանակ վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադիի ղեկավարությամբ։
Of Prime Minister designate a body.
Իրաքի վարչապետ Նուրի Ալ-Մալիկին 3 հեռուստաուղերձով հայտարարել է իր հրաժարականի մասին այդ երկրում շարունակվող քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին. Ավելի վաղ Մալիկին հրաժարվում էր ընդունել նոր կառավարության ձևավորման վերաբերյալ Իրաքի նախագահի կարգադրությունը, սակայն միջազգային հանրության ճնշման հետևանքով նա երեք ստիպված եղավ հրաժարական ներկայացնել ու բացի այդ նաև հայտարարեց, որ աջակցում է Հայդեր Ալ-Աբադիին.
Լայն հնչեղություն ստացած մյուս միջազգային թեման Ուկրաինայում շարունակվող քաղաքացիական պատերազմն է, Ուկրաինա ուղևորվող ռուսաստանյան մարդասիրական Շարեսյան ոդիսականը ևս շարունակվում է Դոնեցկի և Լուգանսկի չդադարող ռմբակոծությունների ֆոնին, պաշտոնական Կիևը վերջապես համաձայնեց թույլատրել ռուսաստանյան մարդասիրական օգնությանը մուտք գործել արևելյան Ուկրաինա, լսենք Քրեչ Մելքոնյանին։
Ուկրաինայի տասնյակ սահմանապահներ և մաքսային ծառայության աշխատակիցներ Ռուսաստանի տարածք են անցել ստուգելու ռուսական 250 բեռնատարներից կազմված հումանիտար ավտոշարասյունը։ Մոսկվան մարդասիրական օգնություն է ուղարկում Ուկրաինայի արևելյան շրջանի բնակիչների համար, սակայն Ուկրաինայի պաշտոնյաները կասկածներ ունեն, որ բեռնատարներում հնարավոր է զենք զինամթերք թաքցված լինի ռուսամետ անջատական գրոհայինների համար և պնդում էին, որ կընդունեն միայն կարմիր խաչի լիազորած օգնությունը։ Ռուսաստանը պնդում է, որ բեռնատարները ջուր, սննդամթերք և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ են տանում։ Սակայն արևմտյան պաշտոնյանները մտահոգված են, որ Ռուսաստանը առիթը կարող է օգտագործել ռազմական ներխուժման համար։ Այսօր Ռոստովի մարզում Ուկրաինայի սահմանից ոչ հեռու ռուսական տասնյակ զրահամեքենաներ միացել են հումանիտար ավտոշարասյանը։ Բրիտանական Guardian-ը Independent-ը երեք գրել էին, որ 23 զրահամեքենա Ռուսաստանից անցել է Ուկրաինա։ Լիտվայի արտաքին գործերի նախարարն է հայտարարել, թե անցած գիշերվա ընթացքում 70 միավոր զենք է Ռուսաստանից տեղափոխվել Ուկրաինա։ Եվրամիության արտգործնախարարների հանդիպմանը Լինաս Լինկևիչուսը մտահոգություն հայտնելով Ուկրաինայի արևելքում իրավիճակի կապակցությամբ ասել է, թե մի կողմից մենք շատ ենք խոսում այսպես կոչված հումանիտար ավտոշարասյան մասին, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ իրավիճակը շարունակում է սրվել։ Մենք տեղեկություններ ունենք, որ գիշերվա ընթացքում 70 միավոր զենք է սահմանը անցկացվել, նշել է նա։ Ուկրաինայի արևելքում Դոնեցկի, Լուգանսկի մոտ մարտական գործողությունները շարունակվում են, Դոնեցկի ինքնահռչակ իշխանությունները այսօր հայտնել են, որ ռմբահարումների հետևանքով անցած 24 ժամվա ընթացքում 11 քաղաքացի է զոհվել։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Առաջին ԵՄ-ի վերլուծաբան անդրադառնալով Սարգսյան Ալիև Աշնանը սպասվող հնարավոր հանդիպմանը գրում է. Արևմուտքն ըստ երևույթին կփորձի Սոչիի նախաձեռնությանը հակակշռել իրենը։ Կամ արևմուտքն ու Ռուսաստանն այս հարցում պայմանավորվել են, այսպես ասած, հերթապահել սահմանին և փոխնի փոխհանդիպումներ կազմակերպելով պահել կայունությունը, կամ նրանք լուրջ մրցակցության մեջ են մտել նաև Ղարաբաղի հարցում, և աստիճանաբար այդ մրցակցությունն էլ կարող է թեժանալ, մինչև կհասնի արդեն բավական տակ ռազմական գործողությունների փուլի, ինչպես Ուկրաինայում պայմանավորված է արդյոք խաղը։ Արևմուտքը Սոչիի հանդիպումից առաջ ողջունեց այն, ողջունեց նաև հանդիպումից հետո։ Այս մասով կարող ենք ասել, որ կա պայմանավորվածություն ուղիղ կամ այսպես ասած լրության կարգով, սակայն այս թեզն ունի նաև ռուսական կողմից հաստատվելու անհրաժեշտություն, այսինքն պետք է տեսնել, թե ինչպես է վերաբերվելու Ռուսաստանը Փարիզում կամ որևէ այլ եվրոպական քաղաքում Սարգսյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը։ Եթե Ռուսաստանը խոչընդոտներ չհարուցի, ապա կարող ենք որոշակի հավանականությամբ խոսել այն մասին, որ կա պայմանավորվածություն կայունությունն ու խաղաղությունը պահելու համար։ Ինչքան կարճ կյանք ունի հանուն ընդեմի վարքագիծը, անդրադառնալով ներքաղաքական կյանքին, գրում է հրապարակը և շարունակում. Այնինչ կառուցված է ինչ-որ բանի դեմ խոչընդոտը հանելուց հետո թղթե տնակի պես փլվում է։ Մի ողջ քաղաքական դաշտ փաստորեն տարիներ շարունակ կանգուն էր Տիգրան Սարգսյանի կառավարության դեմ տարվող պայքարի հաշվին։ Ընդդիմության հոտ շարքերը միասնական էին, ընդհանուր թշնամու դեմը ատելությունը, նրան ասպարեզից հեռացնելու կամքը ոչ միայն համախմբում էր նրանց, այլ գույցան նպատակ էր ուղենշում։ Բավական էր թիրախը վերանար, վերացավ և համախմբումը, և միասնական նպատակը, և ընդհանրապես դաշն ամբողջությամբ։
<Sess-> Այդ ժամին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը կարող եք լսել մոտ 40 րոպեից ժամը 4-ին առաջ։